Και με αυτό το ωραίο τραγούδι, το «Τζερουσαλέμα» λέγεται, της Νοτιού Αφρικής, ένα τραγούδι που το αγκάλιασαν πολύ, όχι μόνο οι μαύροι κάτοικοι της χώρας, αλλά και οι υπόλοιποι. Υποδεχόμαστε στην εκπομπή, στο στούντιο θέλω να πω, έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Νόμιζα ότι είχαμε ένα χρόνο, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε παραπάνω. Έχουμε 1,5 με 2 χρόνια. Τελευταία φορά που ήταν στο στούντιο, αναφέρομαι στον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου, τον οποίο καλωσορίζω μετά από καιρό. Αγαπητέ Κώστα, κύριε Κωνσταντίνου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσετε και εγώ είμαι ήδη χαρούμενος που είμαι πάλι μαζί σας. Δεν έτυχε την προηγούμενες φορές να ξαναβρεθούμε, αλλά το καταφέραμε αυτή τη φορά.
Ναι. Θέλετε να μας πείτε, το ζητάω πάντοτε από τους προσκεκλημένους, να μας πείτε λίγα λόγια για τη δική σας ιστορία, πότε και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε η οικογένειά σας στη Νότια Αφρική.
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1948, ο πατέρας μου έφτιαχνε έπιπλα τότε και ήταν στην Κύπρο και δεν είχαν δουλειές, και η Νότια Αφρική μέχρι το 1948 άνοιγε τις πόρτες για ανθρώπους που μπορούσαν να φτιάξουν πράγματα, ξέρω εγώ, και είχε πάει ο πατέρας μου κάτω. Είχε γνωρίσει τη μητέρα μου πριν να πάει εκεί, αλλά μετά από 11 χρόνια αποφάσισε η μητέρα μου να πάει κάτω. Ήταν δασκάλα, είχε διοριστεί σαν δασκάλα, έκανε τη δουλειά της. Και μετά, όπως περνά ο καιρός, το 1959 πήγε η μητέρα μου κάτω, παντρευτήκανε. Και χθες ήμουνα στο Πενάκι και επειδή ήμουνα σε μια έκθεση, σας είχα πει, με την Αφρική, και πήρα τη φωτογραφία του γάμου τους. Που είχα εκεί, που ήταν στην έκθεση στο Πενάκι. Μετά γεννήθηκα εγώ εκεί κάτω το 1960. Επειδή η μητέρα μου ήταν δασκάλα, μας μιλούσε ελληνικά με μένα και στα αδέρφια μου και μας έμαθαινε και τα τραγούδια και τις παροιμίες και όλα αυτά, και τα ξέραμε. Άσχετο τώρα όταν μιλάω, με καταλάβουν πως δεν είμαι γεννημένος εδώ, αλλά καταλάβουν πως ξέρω τα ελληνικά,
ναι,
ως ένα σημείο, και κάνω και προσπαθώ πάντοτε να τα καλυτερεύω, να τα διαβάζω, να κάνω.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Γι' αυτό.
Επομένως, είπατε λόγω οικονομικής βασικά ανάγκης του πατέρα σας μετανάστευσε, ναι, στην Νότιο Αφρική. Η μητέρα σας τον ακολούθησε κατά κάποιο τρόπο, ναι, στην Νότιο Αφρική. Ήθελα λίγο να μας πείτε λίγα λόγια για την δική σας εμπειρία. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε ζήσει στη Νότιο Αφρική, έχετε επισκεφθεί ασφαλώς και άλλες χώρες. Πόσο έχει αλλάξει η Νότιος Αφρική από την εποχή που εσείς ήταν παιδί και μετά με την αλλαγή που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έτσι δεν είναι,
94,
που τελείωσε το Apartheid και τα λοιπά.
Ήταν κάτι, δηλαδή, εγώ νιώθω πως έζησα την ιστορία, διότι όταν ήμουν μικρός και μεγάλωνα, δεν ήξερα, ας πούμε, πως υπήρχε διαφορά. Αλλά πηγαίναμε στα σχολεία, ήταν μόνο λευκοί. Πηγαίναμε στα μαγαζιά, ήταν λευκοί, ήταν ξεχωριστά ορισμένα μαγαζιά, σαν που πουλούσαν ποτό, ή το ταχυδρομείο είχε δύο πόρτες. Μία μπαίνανε μελαχρινή, όταν λέω μελαχρινή, μαύρη, την άλλη μεριά μπαίνανε οι λευκοί. Αλλά ήταν, επειδή όταν γεννηθείς σε κάτι έτσι, ναι, σου φαίνεται φυσικό.
Ναι, λογικό.
Και οι μαύροι δεν επιτρέπονταν να είναι σε όλα τα μέρη. Μόνο αν είχαν δουλειά μπορούσαν να ήταν στις πόλεις. So, δεν σου φαινόταν πως είχε πολλούς μαύρους. Δηλαδή υπήρχαν, αλλά δεν φαινόταν πάρα πολύ.
Ήταν στις δικές τους πόλεις, στα δικά, ναι, τους γκέτο.
Και στα χωριά. Δεν μπορούσαν να έρθουν αν δεν από το χωριό, και δεν μπορούσαν να πάνε από μία πόλη σε άλλη πόλη. Ας πούμε, τώρα γράφουν πολλοί βιβλία τις ιστορίες τους, σαν ένας Ινδός που είχε μία κόρη που ήταν άρρωστη και ζούσε σε μία πόλη στο Ντέρμπεν και έπρεπε να πάει στο Johannesburg για να την γιατρέψουν. Και στο δρόμο έκανανε μία ταινία, σταματήσανε στο δρόμο, απαγορεύονταν, μετά τον χτυπήσανε, αλλά τον αφήσανε, πέρασε. Μετά έφτασε στο Johannesburg, στο νοσοκομείο, και του λένε συγγνώμη, μόνο είναι για τους λευκούς. Και την πήρανε κρυφά και την διατρέψανε. Και τώρα βγαίνουν όλες αυτές οι ιστορίες το τι γινότανε τότε. Mm. Μετά όταν ανοίξανε, έγινε democracy και αλλάξαν τα πράγματα, και τότε είμαστε μόνο με την Ευρώπη είχαμε σχέσεις. Με η υπόλοιπη Νότια Αφρική μας είχαν sanctions, δεν δικαιούμαστε ας πούμε να περάσουν τα αεροπλάνα πάνω από την Αφρική. Πηγαίνανε πρώτα Λισαβόνη, μετά Ρώμη, μετά Αθήνα. 21 ώρες πτήση όταν η Νότια Αφρικάνικη εταιρεία. Μόνο η Ολυμπιακή τότε ερχόταν μέσω Ναρόμπι ας πούμε. Μετά όταν αλλάξανε οι συνθήκες, όπως το είδα εγώ, ανοίξανε οι πόρτες. Και σήμερα έχουμε τις πιο πολλές πρεσβείες σε όλον τον κόσμο μετά από το Washington. Μάλιστα. Διότι πριν δεν είχαν πρεσβείες και ανοίξανε όλες τώρα, κάνουν τις επέτειες 30-33 χρόνια, όλες οι επέτειες, οι πρεσβείες κάνουν τα functions για αυτά. Και μετά βρεθήκανε όλοι, ας πούμε, είχε πολύ πιο πολλούς μελαχρινούς γύρω μας. Μπορώ να συνεχίσω,
ναι,
αλλά.
Ναι, ναι, σαφώς, όχι, να, όχι.
Να συνεχίσω. Τώρα τι γινόταν στις γειτονιές. Οι γειτονιές τώρα ήταν ξεχωριστές. Αλλού οι μαύροι, αλλού οι έχρωμοι. Έχρωμοι ήταν διότι στο Cape οι μαύροι με τους άσπρους δικαιούνταν να παντρευτούν, μετά τους σταματήσανε. Αλλά βγήκανε ένα παιδιά που ήταν έτσι
μιγάδες,
με λαμψί.
Ναι,
και τους λέμε colored, έχρωμους. Ναι. Έτσι τους ξέρουν εκεί και μιλάνε την αφρικάνικη γλώσσα. Όχι μαύρικα, ούτε αγγλικά, αφρικάνικα, ναι, που είναι Dutch. Ναι. Ας πούμε. Και μετά όταν τώρα οι γειτονιές δικαιούνταν ας πούμε οι μαύροι να μένουν παντού. Στο κέντρο του Johannesburg ήταν σαν να ήσουν Ευρώπη. Mm-hmm. Ήταν σαν θέατρα, εστιατόρια, καφέ, καφέ de Paris, καφέ Vienne, σαν να ήσουν στην Ευρώπη. Τώρα αλλάξαν όλα αυτά και μπήκαν επειδή ήταν πολλά τα διαμερίσματα γύρω στο κέντρο. Πήγαν εκεί οι μαύροι και οι λευκοί βγήκανε και πήγανε σε άλλες περιοχές. Και γίνανε ας πούμε nodes. Δηλαδή πάνε οι τουρίστες, ο κόσμος στο Johannesburg και νομίζουν πως είναι στο κέντρο της πόλης, ενώ δεν είναι. Διότι είναι καινούρια κέντρα που γίνανε, όπως σε πολλές χώρες στον κόσμο, όπως έχω δει, γίνονται και αλλάζουν τα πράγματα.
Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή ήρθανε μέσα οι μαύροι κάτοικοι της Νοτιού Αφρικής και καταλάβανε κατά κάποιο τρόπο την περιοχή αυτή.
Ναι, αλλάξαντες, διότι μετά ας πούμε επειδή δεν είχα δουλειές, πεινούσανε, κλέβανε, σηκώσαμε τους τοίχους στα σπίτια, βάλαμε ηλεκτρικά, γίνανε ιδιωτικά.
Εννοείς, μια στιγμή, εννοείς ότι για να προστατευτείτε από κλοπές και έτσι σηκώσανε. Αυτό σημαίνει ότι τα σπίτια ήταν μονοκατοικία.
Ανοιχτά πριν.
Μονοκατοικίες.
Μονοκατοικία, διπλοκατοικία. Αλλά είχαν κήπους, οι κήποι ήταν ανοιχτοί. Είχαν ένα κάγκελα και τα ανοίγανε και μπαίνες και έκανες. Δεν είναι κλείδωνες. Μετά τώρα έχουν ας πούμε και φρουρούσεις στα σπίτια. Όχι όλα τα σπίτια. Υπάρχει ιδιωτική αστυνομία, διότι η αστυνομία δεν προλαβαίνει να προσέχει αυτά που είναι. Και γίνονται gated areas, περιοχές που μπορεί.
Κλειστές δηλαδή.
Κλειστές. Δηλαδή είναι μια.
Έχουν χτίσει δηλαδή γύρω-γύρω κάτι σαν τείχος.
Μεγάλο. Τυχεία. Ας πούμε, σαν το πιο μεγάλο, το πιο ακριβό στη Νότιο Αφρική λέγεται Stein City. Και ήξερα αυτό τον κύριο Stein, έχει πεθάνει πέρσι. Και εκεί, ας πούμε, φυτέψανε 1 εκατομμύριο δέντρα για να καταλάβεις πόσο μεγάλο είναι. Αλλά για να μπεις πρέπει ταυτότητα, πρέπει να έχεις ραντεβού, πρέπει να ξέρεις κάποιο μέσα και μετά όταν μπεις εκεί μέσα είσαι ασφαλής. Και για να μείνεις εκεί πληρώνεις, εκτός που ας πούμε σαν πληρώνουμε κοινόχρηστα εδώ, πληρώνεις ένα ξεχωριστό Homeowners Association που είναι για την ασφάλεια.
Πληρώνεις έξτρα λεφτά πέρα από το ενίκιο δηλαδή και όλα τα άλλα για την, σαν να πληρώνεις ιδιωτική ασφάλεια.
Ναι, και αυτό γίνεται, και αυτό οι ασφάλειες είναι πιο ακριβές εκεί εδώ ας πούμε και για το αυτοκίνητο και για τα σπίτια και όλα αυτά επειδή είναι ανασφάλεια αν μπορώ να το πω έτσι.
Άρα στην ουσία αυτά τα τυχεία είναι πόσο ψηλά είναι, 2 μέτρα.
Ναι, σαν αυτό είναι πιο πολλά, μπορεί να είναι και πιο πολύ από 2 μέτρα. 2 μέτρα είναι ένα κανονικό σπίτι. Τουλάχιστον το πιο λιγότερο. σαν αυτά τα μεγάλα, είναι, μπορεί να είναι και 5 μέτρα ψηλά.
5 μέτρα ψηλά, και τυχείο.
Όπως είναι τις Walls of China, της Κίνας η τύχη, έτσι είναι.
Το τείχος της Κίνας, ναι. Το κινέζικο, το σινικό τείχος.
Όταν γυρίσω θα σου στείλω φωτογραφίες.
Όχι, είναι εντυπωσιακό. Και ναι. Από πάνω είπες κάτι, είπες για...
Βάζουν ηλεκτρικά σύρματα. Αν πάει κάποιος να... περάσει, θα τον κύσει και θα πάθει σοκ.
Τόσο 5 μέτρα, ναι, και βάζουν και αυτό
από
πάνω.
Και αυτό από πάνω, διότι στην αρχή βάζανε λίγα και ρίχνανε κουβέστες και πηδούσαν από την κουβέστα.
Συγγνώμη, δηλαδή κάποιοι επιχειρούσαν να μπουν σε αυτή την πόλη, ας το πούμε.
Ναι, ή στα σπίτια, ή και σε ένα σπίτι. Και βάζανε την κουβέστα για να μην τους πιάσει το ηλεκτρισμός. Και μπαίνανε. Μετά αλλάξανε το σύστημα. Όταν το ένα αγγίζει το άλλο, παίζει σιρήνα, ας πούμε. Oh. Σαν εγώ στο σπίτι, όταν παίζει σιρήνα, με παίρνουν τηλέφωνο. Μου λένε.
Είναι συνδεδεμένο με την ιδιωτική αστυνομία.
Ναι, και σου λέει, είναι ο τείχος σου, κάτι είναι. Αλλά μπορεί και με το αν φυσάει δέντρα, ξέρω, κάτι να είναι. Ή θα κοιτάξουν. Ή θα του πει. Ελάτε ή να μην έρθείτε.
Αυτό σε πόσο, αυτό που περιγράφεις γίνεται μόνο στο Johannesburg ή γίνεται γενικότερα και σε άλλες πόλεις?
Από ό,τι έχω δει, ας πούμε σε όλες τις μεγάλες πόλεις είναι, έχω τελευταίως πάει έξω για επίσκεψη σε ένα μικρό χωριό και μου έκανε εντύπωση εκεί που δεν είχε τόσο πολύ security, αλλά επειδή οι ντόπιοι εκεί φεύγουν από εκεί επειδή δεν έχουν δουλειές. Είναι όπως... επειδή δεν έχουν δουλειές, πάνε στις πόλεις που είναι. Όπως καμιά φορά λένε σε πιο φτωχικές περιοχές, θα υπάρχει το έγκλημα, αλλά δεν θα είναι σοβαρό. Θα είναι λίγο. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να έχουν αυτό το security. Θα έχουν ήδη security, διότι βάζουν και ένα beam, ας πούμε, που μπορεί να βάλεις με μπαταρία. Αν περάσει κάποιος από εκεί, θα παίξει μια σαν σιρήνα και θα το ξέρεις. Μπορεί να μην έχουν αρκετή χρήματα να πληρώσουν ιδιωτική αστυνομία. Αλλά είναι διαφορετικό, ας πούμε, το...
Και αυτό που περιγράφεις, είπες, αφορά αρκετές μεγάλες πόλεις της Νότιου Αφρικής. Ναι. Δεν είναι περιορισμένο μόνο στο Johannesburg, ας πούμε. Η κυβέρνηση της Νοτιού Αφρικής τι λέει για όλα αυτά, γιατί αυτό είναι στην ουσία σαν δημιουργείς αφενός μεν κράτος εν κράτη, ας πούμε, μες στην επικράτειά σου, από την άλλη δείχνει τον βαθμό που υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια. Τι κάνει για το θέμα της ασφάλειας?
Να σου πω, βρίσκουν αιτίες να πούνε γιατί έγινε, γιατί γίνεται αυτό, και τώρα σε αυτό το σημείο και αυτή την εβδομάδα που πέρασε λένε πως είναι οι ξένοι μαύροι από τις άλλες μαυρικές χώρες που έρχονται και κάνουν τις ληστείες. Προσπαθούν να το ρίξουν στους άλλους. Και δεν δίνουν τα statistics, τα σωστά, ας πούμε. Στατιστικά. Διότι τι γίνεται όταν κάποιος ή τον κλέψουν ή τον χτυπήσουν, κάνουν, δεν πάνε στην αστυνομία να κάνουν κατάθεση, διότι σου λέει η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Δεν τα ρεπορτάρουν,
τα ρεπορτάρουν στους ιδιωτικούς security, ας πούμε.
Κατάλαβα.
Και τώρα αυτές οι εταιρείες γίνονται πάρα πολλές
ιδιωτικές
και έχουν ανεβεί και, ας πούμε, στις περιοχές που είμαι εγώ. Ας πούμε, βλέπεις το competition που γίνεται.
Ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών αυτών.
Διότι σου λέω, εμείς έχουμε πιο πολλά αυτοκίνητα, εμείς είμαστε πιο γρήγοροι, εμείς είμαστε έτσι. Αλλά δεν είναι πιο φθηνοί. Σου λέει είναι πιο ακριβά, διότι είμαστε καλύτεροι. Κατάλαβες τι γίνεται.
Δεν πέφτουν οι τιμές. Απλώς σου λέει προσφέρουμε περισσότερες υπηρεσίες και σου ζητάμε να μας πληρώσεις κάτι τις παραπάνω, γιατί αυτό το είναι καλύτερα.
Για να σας πω για την ασφάλεια, ας πούμε, χθες το βράδυ όταν ήμουνα στο Σύνταγμα στα μεσάνυχτα, πρόσεξα, ο κόσμος περπατά ελεύθερα, μπαίνουν στα λεωφορεία ελεύθερα, ενώ εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, διότι δεν νιώθεις αυτή την ασφάλεια που έχεις. Η διαφορά, η μόνη πόλη στη Νότια Αφρική είναι το Cape Town. Το Cape Town, για να καταλάβετε την απόσταση, είναι 2 ώρες αεροπορικός από το Johannesburg.
2 ώρες
αεροπορικός. 2 ώρες και το κλίμα είναι Mediterranean, είναι τελείως διαφορετικό και το κλίμα. Εκεί ήταν μια...
Μεσογειακό κλίμα, ναι.
Εκεί ήταν μια δήμαρχος Εβραία γυναίκα, λευκή, και ήταν υπεύθυνη Και ας πούμε σαν στο security, ήμουνα τώρα σε ένα conference στο Cape Town πριν ένα μήνα και μπορούσες να περπατήσεις ελεύθερα. Κάθε γωνία είχε security.
Δηλαδή η δήμαρχος, ας πούμε η δημοτική αρχή η οποία στο Cape Town έκανε δουλειά, θέλετε να πείτε.
Ναι, δηλαδή, έκανε δουλειά διότι ήταν από το κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή η γυναίκα. Δηλαδή τα κόμματα που είναι, δεν ήταν της κυβέρνησης.
Το κογκρέσο, όπως λέγεται το ναι, κόμμα, το κυβερνητικό κρόμα, ναι, χρώμα του, συγγνώμη, ναι, ναι. Κόμμα του Μαντέλα, ναι. Ας πούμε.
Τώρα τι έγινε όμως, λένε, δεν ξέρουμε, απλώς ξέρεις που μιλάνε και ακούς, δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια ή όχι, γι' αυτό λένε. Λένε επειδή το κόμμα αυτό είναι υπεύθυνη στο Cape Town, η κυβέρνηση παίρνει από το κόμμα τους κόσμο συνέχεια στο Cape Town για να μπορούν αυτοί να βγουν, αν γίνουν εκλογές, να βγει η αντιπολίτευση από εκεί.
Α, δηλαδή υποψηφίους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι θεωρούνται πετυχημένοι, ας πούμε, τους προσελκύει το κεντρικό μεγάλο κόμμα, ας πούμε, ναι, του ναι. Κογκρέσου, έτσι ώστε στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν, τώρα πότε έχετε, το φθινόπωρο, ναι. Το φθινόπωρο να κερδίσει πάλι το Cape Town το κόμμα, το κυβερνών κόμμα, ναι, αυτό που ναι. κυβερνάει την Νότια Αφρική, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες δεκαετίες ναι. τώρα, αυτό λέτε.
Ναι, και επειδή αυτό έχει γίνει στο Cape Town και νιώθει ο κόσμος πιο ασφαλής, εκεί ας πούμε τα χτηματικά έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Εκτός διότι το Cape Town παίρνει βραβεία πιο όμορφη πόλη του κόσμου και από παντού πηγαίνουν και από παντού αγοράζουν σπίτια εκεί και μένουν εκεί. Και φεύγουν από το, σου λέει, κάνουν semi-grade. Φεύγουν από το Johannesburg και πάνε στο Cape Town. Και τι έχει γίνει, μετά πέφτουν στο Johannesburg διότι πιο πολλά πουλούνται. Δηλαδή όταν λέω πέφτουν οι τιμές, τα πιο ακριβά σπίτια, τα πιο φτηνά είναι, πουλούνται, διότι ο λαός ο πιο πολύς που μπορεί να αγοράσει κάτι.
Ναι. Άρα υπάρχει μια εσωτερική μετανάστευση κάποιων που από το Johannesburg, ας πούμε, ή άλλες πόλεις προς το Cape Town, επειδή θεωρείται πιο ασφαλές, πιο όμορφο, πιο καλύτερο ή οτιδήποτε. Και το αποδίδετε εσείς στο γεγονός ότι η δήμαρχος, αλλά οι δήμαρχοι εκεί πέρα έχουν τη δύναμη, ας πούμε, έχουν δικιά τους αστυνομία, έχουν δημοτική αστυνομία.
Να σου πω, τι κάνουν, δουλεύουν με budgets. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να παίρνουν το φόρο για τη γη, τα rates and taxes που λένε για τη γη.
Ο φόρος περιουσίας που λέμε, ακίνητης περιουσίας.
Και στο Cape Town, ας πούμε, τα πληρώνει όλος ο κόσμος. Στο Johannesburg, μην ξεχνάς, είναι 8 φορές
μεγαλύτερο.
Δεν πληρώνουν πολύ, διότι δεν φοβούνται, ας πούμε, να πάνε σε ορισμένες περιοχές, να τους τα ζητήσουν τα χρήματα ή να τους, και να τους κόψουν τον ηλεκτρισμό, θα το ξαναβάλουν, και να τους κόψουν το νερό, θα το ξαναβάλουν. Αλλά πάνε στις περιοχές που μπορούν να πάρουν να πληρώσουν σε καλύτερες περιοχές. Τι έχει γίνει στο Johannesburg εντωμεταξύ, επειδή είναι τόσο τεράστια πόλη, ας πούμε σαν εκεί που μένω εγώ, ήταν ξεχωριστό δημαρχείο, άσχετο πως ήταν το Johannesburg.
Ήταν προάστιο, ας πούμε, και είχε, προάστιο.
Αλλά είχαμε δήμαρχο, είχαμε βουλή, ξέρω εγώ, αλλά μας το ακυρώσανε και το βάλανε μέσα στο Johannesburg. So, πληρώνουμε, ας πούμε, φόρον εμείς και το παίρνουν με μια περιοχή που είναι πιο φτωχή, πιο μαύρη και, το κάνουν spread.
Ναι, άρα στην ουσία γίνεται, πώς θα το πω, γίνεται μεταβίβαση χρημάτων από την δικιά σας περιοχή, ας πούμε, που είναι πιο καλή και πληρώνει ο κόσμος τους φόρους του. Τα λεφτά, η κεντρική, ο Δήμος του Johannesburg τα διοχετεύει αλλού. Και το έκανε αυτό και γι' αυτό τον λόγο κατάργησε, ας πούμε, αν καταλαβαίνω σωστά, το δικό σας δημαρχείο εκεί πέρα, γιατί ξέρω ότι εκεί πληρώνεται. Άρα σου λέω, εγώ χρειάζομαι λεφτά, ας καταργηθεί το δημαρχείο, να έρθουν σε μένα τα λεφτά.
Σε τι γίνεται η διαφορά του Cape Town, ας πούμε μετά, ας πούμε κάποιος πρέπει να κόβει το γρασίδι δίπλα στους δρόμους. Το δημαρχείο τη δίνει τη δουλειά σε κάποιον, τον πληρώνει, αλλά αυτός δεν τα κόβει. Πληρώνει κάποιον για να φτιάχνει τους δρόμους, αλλά δεν φτιάχνουν τους δρόμους. Οι δρόμοι τώρα γεμίζουν τρύπες, ας πούμε, potholes. Και να σας πω ένα ωραίο αστείο. Ήταν ένας Έλληνας από την Ελλάδα, στη Νότια Αφρική, και έβλεπε εκεί και διάβαζε εκεί, λέει, τι είναι αυτό το potholes, ενώ είναι potholes. Ήταν οι τρύπες.
Ναι, οι τρύπες στον δρόμο.
Ναι.
Μάλιστα. Επομένως, τι βλέπετε να γίνεται τώρα, μια και έχετε και εκλογές το φθινόπωρο με το Cape Town και το Johannesburg, η συγκεκριμένη δήμαρχος θα ξαναυποβάλει...
Αυτή τώρα έβαλε για να μπει στο Johannesburg και κάποιος άλλος στο κόμμα της να μπει στο Cape Town.
Άρα αυτή τώρα έχει βάλει υποψηφιότητα να γίνει δήμαρχος στο Johannesburg, ναι. Το οποίο όπως είπατε είναι 8-9 φορές ναι. μεγαλύτερο από το Cape Town.
Και διότι αυτή ήταν από το Johannesburg.
Α, μάλιστα.
Και είναι μεγάλη γυναίκα, 70 κάτι χρονών, αλλά ξέρεις, κρατιέται εντάξει και δείχνει τώρα, ας πούμε, με τα βίντεο και το social media που κάνει για τις εκλογές, mm-hmm. δείχνει πώς ήταν και πώς μεγάλωσε και πώς έγινε. Και για τα potholes που λέω, έκανε μια διαφήμιση και ήταν πολύ εντυπωσιακή, διότι ήταν σε μια βάρκα και πήγαινε, λέει, είναι μέσα σε ένα pothole του δρόμου.
Κατάλαβα. Τόσο μεγάλη, δηλαδή, μεγάλες είναι οι τρύπες. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι τελευταία φορά και με είχε εντυπωσιάσει αυτό, γιατί ακόμη μου έχει μείνει. Αυτό που μας είχες πει, μια και αναφέρεσαι στο θέμα της ασφάλειας στην Νότια Αφρική, τη δικιά σου εμπειρία. Δηλαδή, και μου έλεγες πριν μπούμε στο στούντιο ότι δυστυχώς και ο γιος είχε μια άσχημη εμπειρία. Θες να μας μιλήσεις?
Ναι, θα σας πω γρήγορα για αυτό τι είχα πάθει γρήγορα. Εγώ. Εγώ το είχα πάθει πριν 30 χρόνια που μου βάλανε πιστόλι στο κεφάλι και δεν βγήκε η σφαίρα. Και για να κλέψουν το αυτοκίνητο μου και τη τσάντα που είχα του γραφείου. Τον περασμένο χρόνο ήταν οι γειτόνοι μας φτιάχνανε τον τοίχο. Κρεμίσανε τον τοίχο για λίγες μέρες για να το ξαναχτίσουν. Ήταν ένα απόγευμα, ήταν ο γιος μου στο σπίτι. Είμαστε πάνω κάτω το σπίτι. Και ήταν στο υπνοδωμάτιο του πάνω και σαν ήταν, αυτή ήταν η δεύτερη φορά, την πρώτη φορά θα σας πω τι έγινε, αλλά σαν ήταν στο υπνοδωμάτιο του, βρεθήκανε μαύροι μέσα στο δωμάτιο του και τον δίσανε με Tyvek.
Τον δέσανε
με Tyvek. Αλλά εγώ είχα βάλει panic buttons στα δωμάτια, δίπλα στα κρεβάτια. Και ναι. Όταν το πατήσεις, έπαιζε η σιρήνα και τηλεφωνά. Αν δεν απαντήσεις ή τυπείς το τηλέφωνο...
Καταλαβαίνω ότι κάποιος είναι στο...
Και με αυτό το λόγο φύγανε. Ο γιος μου μετά που έγινε αυτό ήταν πολύ το τραύμα.
Τραυματισμένος, ναι, προφανώς.
Διότι την πρώτη φορά είχαν έρθει... ήταν στη βεράντα και διέβαζε στο πανεπιστήμιο. Και ο γιος μου πάνω ο άλλος έκλεισε ένα security.
Ναι, ναι.
Έγινε ένα security και και φύγανε πάλι. Ήταν η δεύτερη φορά που έγινε. Ο μεγάλος μου γιος τώρα είναι στο Rotterdam και εργάζεται.
Σηκώθηκε και έφυγε δηλαδή μετά από αυτό το περιστατικό. Φοβήθηκε για τη ζωή
ναι,
του.
Αλλά ο μικρός μου γιος τώρα είχε πάει πως θα πήγαινε στην Κύπρο για ένα μήνα διακοπές. Όταν έφτασε εκεί λέει κοίταξε δεν θα γυρίσω. Εγώ να σας πω, αφού πήρε την απόφαση, σηκώθηκα, πήρα το αεροπλάνο τον Δεκέμβρη, του λέω να κάνουμε στην Αθήνα πρωτοχρονιά και μετά πάμε στην Κύπρο να δω τι θα γίνει. Και είναι γκόλφα και έχει πτυχίο εμπορικό και έχει τώρα βρει μια δουλειά σε ένα golf course. Είχαμε πάει και εδώ στην Γλυφάδα και είδαμε
το golf course. Και αυτός και ο μικρός και ο μεγάλος δηλαδή έχουν φύγει τώρα από την Νότια Αφρική και φαντάζομαι δεν είναι οι μόνοι, γιατί το έχουμε ακούσει και από άλλους αυτό, ότι πολύ σχετικά νέος κόσμος φεύγει, δεν κάθεται
ναι,
στην
και
χώρα.
Και στην Αγγλία, τα εξαδέφια τους έχουν πάει στην Αγγλία και δουλεύουν. Δηλαδή σπουδάζουν στην Νότια Αφρική, τελειώνουν τις σπουδές τους. Εν τω μεταξύ τα πανεπιστήμια στην Κύπρο παίρνουν φοιτητές από την Νότια Αφρική. Δίνουν και ας πούμε οικοτροφίες.
Υποτροφίες.
Έτσι προπαντός για το medicine, για την ιατρική.
Ιατρική, ναι.
Πιο πολλές οικογένειες όταν βρεθούμε, όλοι είναι που είναι τα παιδιά σου. Ας πούμε, έχω και εγώ Εβραίους φίλους, τα παιδιά τους είναι και αυτούς στο Rotterdam. Οι άλλοι πάνε Αμερική.
Έχουν σκορπιστεί δηλαδή σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Αυστραλία,
και τα νέα παιδιά
ναι.
φεύγουν και ο βασικός λόγος είναι το θέμα της ασφάλειας. Αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, νούμερο ένα είναι η ασφάλεια. Νούμερο δύο είναι όταν έχουν quota για δουλειές, σου το είχα ξαναπεί, και όταν είσαι λευκός,
εννοείς ότι,
ναι. Αν δεν δίνουν, ας πούμε, έχει 10 θέσεις, μία ή δύο είναι για λευκούς, οι άλλες 8 πρέπει να είναι μελαχρινοί, άσχετο πως μπορεί να μην είναι ως σπουδασμένοι ή τελειωμένοι.
Δηλαδή αυτό είναι το αντίθετο του παλιού.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς, αυτό είναι. Και τα παιδιά, ας πούμε, και στη γιατρική, έχω τώρα έναν ανεψίο στο Cape Town, δεν βρίσκει δουλειά, είχε δουλειά στην Ιρλανδία. Έχω έναν άλλο ανεψίο, είναι τώρα, διεργάζεται στη Γερμανία, ας πούμε.
Κατάλαβα, μάλιστα. Και η ελληνική κοινότητα, φαντάζομαι, τα νέα παιδιά και από την ελληνική κοινότητα και εκεί το ίδιο.
Το ίδιο, ναι, βέβαια, είναι μάλιστα, το ίδιο. Γεννιούνται πολλά άλλα παιδιά και μεγαλώνουν και ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι, ας πούμε, όπως σας είχα πει, ήταν πολλές οι κοινότητες, τώρα μειώνονται.
Μειώνονται, ναι, σαφώς, λογικό είναι. Ναι. Μάλιστα, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και πάλι, και νομίζω θα επανέλθουμε, γιατί είναι και αυτά που μας λέτε είναι, νομίζω, για κάποιους σαν και εμένα που τα ακούνε εντυπωσιακά κατά κάποιο τρόπο. Επιστροφή στην εκπομπή. Έχουμε βάλει εδώ, είχε βάλει μάλλον ο Χρήστος Βουγιουκλάκης ένα τραγούδι, νότιο-αφρικάνικο, αφρικανικό φαντάζομαι, νότιο-αφρικάνικο είναι. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Κωνσταντίνου, έναν Έλληνα ομογενή από την Νότια Αφρική. Μας μιλάει για την ζωή στη χώρα αυτή, τη φυγή των νέων εκεί, και όπως μας εξήγησε, ο βασικός λόγος είναι το θέμα της ασφάλειας, μετά το θέμα των δουλειών, γιατί υπάρχουν ποσοστώσεις από ό,τι κατάλαβα, και πολλοί λευκοί δεν μπορούν να βρουν δουλειά για αυτό το λόγο, λόγω των ποσοστώσεων. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ελληνική κοινότητα, καταρχάς να πω ότι μόνο ένας, όχι μόνο, πρέπει κάποιος να έχει ζήσει τέτοια γεγονότα για να κατανοήσει το τι είδους ψυχικό τραύμα προκαλούν. Αισθάνεσαι σαν να σε έχουν βιάσει. Και το λέω επειδή κάποτε πριν από αρκετά χρόνια είχαν μπει και στο σπίτι το δικό μου εδώ στην Αθήνα, τώρα μιλάμε πάνε 20 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πόσο είναι. Την ώρα που κοιμόμουν δεν κατάλαβα κάτι, μετά διαπίστωσα ότι είχαν μπει και μας είχαν κλέψει. Αλλά η αίσθηση, το αίσθημα ήταν ένα πολύ άσχημο αίσθημα, αισθανόσουν ανασφάλεια συνεχώς, αισθανόσουν ότι σαν να είχαν βιάσει. Αυτό είναι κάτι που μου έχει μείνει και μπορώ να κατανοήσω τουλάχιστον προσωπικά απόλυτα αυτά τα οποία μας λες, μας, για το γιο σου και όχι μόνο. Είναι τραγικό.
Διότι όταν έχεις μια έτσι άσχημη εμπειρία, μετά το καταλάβεις τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ξέρεις, είναι άσχημο να λένε, όταν λένε όλοι κάτι έχουν πάθει, όλοι κάτι έχουν ακούσει, ναι, και λένε δόξα τω Θεώ που δεν ήταν χειρότερα. Αλλά λες δόξα τω Θεώ που δεν ήταν χειρότερα για κάτι που δεν είναι φυσικό. Κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, που πρέπει να μην το πάθεις. Εν τω μεταξύ, κοίταξε, τώρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες σαν την γενιά μου που ζούμε εκεί, ξέρω. Ο κόσμος δεν βγαίνει, ας πούμε, αργά τα βράδια. Προσέχει ή θα πάει με ταξί για να είναι πιο ασφαλής. Διότι ναι, υπάρχει
φοβάσαι.
Ναι, εκτός που φοβάσαι, υπάρχει αστυνομία το βράδυ που προσέχει, και το οποίο πολλοί προσέχουν για να μην είναι, διότι μεθούσαν πάρα πολλοί και σκοτώνονταν στο δρόμο από το μεθύσι. Σταματήσαν αυτό το πράγμα, αλλά αν σε σταματήσουν και η ίδια αστυνομία μπορεί να σου πει και να μην έχεις μεθύσει, είσαι μεθυσμένος ή κάτι έχει το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, για να του δώσεις χρήματα για να σε αφήσουν να φύγεις.
Υπάρχει και θέμα δωροδοκίας, δηλαδή θες να πεις και των αστυνομικών και τα λοιπά, για να πάρουν δηλαδή χρήματα, και αυτοί μπορούν να σου βρούνε κάτι. Είναι όπως εδώ παλιά οι εφοριακοί, οι οποίοι επισκεπτόντουσαν, ξέρω εγώ, εταιρείες ή έτσι, και κάτι θα βρίσκανε, ας πούμε.
Και να σου λένε το ένα φως σου δεν
εργάζει οτιδήποτε, και να σου λένε πρακτικά, δηλαδή το λένε με έμεσο τρόπο, ότι κοίταξε να δεις, δώσε μας κάτι της, να σηκωθούμε να φύγουμε. Αυτά τα ωραία, όμορφα πράγματα.
Αλλά πρέπει να πω και κάτι λίγο θετικό, ας πούμε. Ήμουνα εγώ σε ένα meeting ένα βράδυ και γυρνούσα αργά και πήγε η ρόδα μου μέσα σε ένα pothole.
Ναι, σε μια τρύπα.
Σε μια τρύπα και άρχισε και έχανε τον αέρα. Έσκασε. Αλλά επειδή είναι run flat, μπορεί να ξέρεις να πηγαίνεις. Πήγα σε ένα βενζινάρικο, εκεί δουλεύουν βράδυ, δεν είναι συνέχεια. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν τη ρόδα, δεν έβγαινε. Και μπήκα στον δρόμο, λέω, αφού είναι run flat, θα πάω συνέχεια. Αλλά μετά το αυτοκίνητο άρχισε και δεν με αφήνε, ας πούμε, για security. Σταμάτησα, τηλεφώνησα του AA, που είναι, ας πούμε, ιδιωτική insurance που έρχονται και σου φτιάχνουν και σε κοιτάζουν το βράδυ. Και σαν περίμενα 12-12.30 το βράδυ, σταμάτησε η αστυνομία. Και βγήκανε δύο αστυνομικοί και μου λένε,
τι
προσέχεις, ξέρω εγώ, αυτό και αυτό. Μου λένε, έχεις τη ρόδα να την αλλάξουμε? Λέω, ναι. Δεν τους είπα πως οι άλλοι δεν μπορούσαν να τη βγάλουν. Αυτά ήταν δύο δεμένοι αστυνομικοί. Την βάλαν και το κλωτσίσανε με το πόδι του, ξέρω εγώ, και μου αλλάξαν τη ρόδα. Και σε όποιον το είπα, δεν επίστευε πως σταμάτησε η αστυνομία να με βοηθήσει. Δεν υπάρχει, ας πούμε, θέλω να πω και κάτι λίγο θετικό.
Ναι, ξέρω εγώ, άτομα τελικά.
Και,
ναι,
και το όπως είναι, δεν είναι, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει όταν πηγαίνεις, ας πούμε, σαν στην πηγαίνεις στο νωρίς στο σινεμά, νωρίς στα εστιατόρια, νωρίς στο σπίτι, προσέχεις, κάνεις, ναι. Δεν θα ζεις αυτό, αλλά δεν είναι φυσική ζωή, δεν νιώθεις αυτό, ναι, που είναι ελεύθερο.
Τώρα, να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι για τις νεότερες γενιές των ομογενών να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα και τα έθιμα σε μια χώρα με τόσο έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.
Να σου πω, πιστεύω οι καινούριες γενναίες, σαν τα παιδιά μου και άλλα, ναι, πήγανε σε ένα ελληνικό σχολείο που σας είχα πει άλλη φορά, είναι αγγλικό σχολείο με ελληνικά, ξέρω εγώ, αλλά επειδή εμείς οι γονείς είμαστε γεννημένοι εκεί, μιλούμε μεταξύ μας αγγλικά και στα παιδιά μας αγγλικά, δεν είναι το ίδιο. Τα παιδιά που έχουν γιαγιάδες, παππούδες, αυτοί κρατάνε πιο πολύ το ελληνικό. Έτσι έχω προσέξει. Δηλαδή όταν είμαστε στην Ελλάδα με το γιο μου το μικρό, τον Γενάρη-Δεκέμβρη, μου έκανε εντύπωση, εγώ νόμιζα πως ήξερε τα ελληνικά πολύ πιο καλά. Ενώ τα ήξερε, αλλά επειδή και εδώ όλος ο κόσμος μιλά αγγλικά. Χθες πήγαμε στο θέατρο και είχε question and answer και το κάνανε όλα στα αγγλικά. Έτσι έχω καταλάβει.
Μάλιστα. Τώρα, πώς βλέπουν αλήθεια οι σημερινοί ομογενείς της Νότιας Αφρικής την Ελλάδα? Υπάρχει η επιθυμία της επιστροφής ή της επένδυσης εδώ πέρα?
Εγώ βλέπω, είναι διαφορετικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες που, ας πούμε, οι γονείς σου σε φέρνανε στην Ελλάδα, στον τόπο σου, στους παππούδες σου, στις οικογένειες σου, ξέρω εγώ.
Διακοπές, ας
πούμε. Ξέρω εγώ, και είχες επαφή, τραβάνε στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν είχαν, ας πούμε, τραβάνε, ας πούμε, να πάνε Αυστραλία, να πάνε Αγγλία, διότι υπάρχουν και οι γονείς που δεν είναι και δύο Έλληνες.
Ναι, σωστά.
Αυτοί που δεν είναι δύο Έλληνες, ο άλλος δεν τον τραβάει όπως μας τραβάει εμάς. Σαν εγώ, όταν εγώ νιώθω σπίτι όταν έρχομαι εδώ. Ναι. Νιώθω, ας πούμε, μου αρέσει να κάνω την κανονική καθημερινή ζωή, να πάω, ας πούμε, στη λαϊκή να ψωνίσω. Είναι κάτι που το διασκεδάζω. Διότι, ας πούμε, και σαν τώρα ήρθα επίτηδες με λεωφορείο, διότι μπορώ να σου πω τα παιδιά μου δεν έχουν μπει σε λεωφορείο. Λεωφορείο εκτός αν είναι διακοπές, ας πούμε. Διότι όταν φτάσουν μια ηλικία πρέπει να έχουν το αυτοκίνητο τους. Δεν μπορούν να... Δεν έχει... υπάρχει... πώς το λες... τρόπος συγκοινωνίας, αλλά είναι μόνο για τους μελαχρινούς. Δηλαδή δεν θα δεις έναν λευκό να μπει με...
Α, δεν μπαίνουν στα λεωφορεία εκεί.
Καθόλου. Δεν θα δεις να μπει. Θα μπει σε ιδιωτικό ταξί, σε Uber, ξέρω εγώ, αλλά στα λεωφορεία δεν θα δεις έναν λευκό.
Μάλιστα.
Μπορεί να δεις ένα, αλλά δεν θα δεις. Δεν είναι φυσικό. Δηλαδή θα μεγαλώσεις με έναν τρόπο χωρίς τη συγκοινωνία, δεν έχουν την ελεύθερη.
Δεν έχεις μάθει τις συγκοινωνίες,
καθόλου,
ας πούμε.
Καθόλου.
Χρησιμοποιείς αυτοκίνητο, είτε ιδιωτικό, είτε ταξί.
Και
είτε...
μπορεί και σαν, ας πούμε, να μην πάνε σε περιοχές, ας πούμε, όταν ήμουν εγώ μικρός που πήγαινα, τα παιδιά μου δεν έχουν πάει ποτέ, ας πούμε, τους πήρα εγώ μια φορά να δούνε απλώς, για να δούνε πώς ήταν τα μέρη. Δεν έχουν πάει σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή και ένας γείτονας τρεις πόρτες από το σπίτι σου με ένα ψηλό τοίχο, να έχει παιδιά την ίδια ηλικία, αλλά δεν θα βγουν στον δρόμο να παίξουν. Θα πάνε στο σχολείο να γνωρίσουν αυτούς που...
Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω, εντάξει, όλα αυτά πώς έχουν επηρεάσει την ελληνική παροικία?
Να σου πω, επειδή είναι πιο μικροί, για τους λόγους που σου είπα, που φεύγουν τα παιδιά, σαν τώρα μια οικογένεια, ας πούμε, πήγαν όλα τα παιδιά τους στην Αυστραλία. Οι μεγάλοι άνθρωποι πήγανε και αυτοί στην Αυστραλία, πουλήσανε το σπίτι τους, πήγαν εκεί. Το τι βλέπω είναι, υπάρχει όμως ορισμένες οικογένειες που είναι πολλά χρόνια, τρίτη και τέταρτη γενιά στην Αφρική, που, ας πούμε, προσπαθάνε και μένουν εκεί και ζουν τη ζωή τους, διότι δεν έχουν την επαφή ή με την Ελλάδα ή με άλλες χώρες. Διότι είναι, ας πούμε, είναι πως σου λένε, είμαστε Αφρικάνοι εδώ, μεγαλώσαμε με τους μαύρους, είμαστε μαθημένοι. So, είναι αυτές, αλλά είναι μικρές και λίγες αυτές οι οικογένειες που είναι έτσι.
Μάλιστα. Άρα οι περισσότερες είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλουν να διατηρούν την σχέση.
Ναι, και με την Ελλάδα και νιώθουν και σαν εγώ όταν τους λέω τις εμπειρίες μου, ξέρω, που λένε ας πούμε πού ξέρεις για το θέατρο, πού ξέρεις για αυτό, πού ξέρεις για αυτό. Διότι έρχονται και νομίζουν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά με την εμπειρία που κάνεις, με τις φορές που έρχεσαι, μαθαίνεις και πιο πολλά πράγματα.
Σωστά.
Και ένα άλλο πράγμα έχω προσέξει. Ναι, λίγο, υπάρχουν ναι. και αυτοί που δεν είναι Έλληνες, Νοτιοαφρικάνοι, που ζουν τώρα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και τους αρέσει η Ελλάδα. Και χθες άκουσα για κάποιους που την Αγγλία θα έρθουν τώρα να μείνουν στην Ελλάδα. Είναι Νοτιοαφρικάνοι. Έχω Νοτιοαφρικάνους φίλους που λένε, τώρα φύγανε, ήταν εδώ σχεδόν ένα μήνα και λένε νιώθουν τόσο Έλληνες. Mm-hmm. Και ας πούμε και είναι έναν άλλον group ανθρώπους, αλλά αυτοί όταν έρχονται στην Ελλάδα μεταξύ τους κάνουν παρέες. Κατάλαβες, και σαν
ο ένας
είναι άλλοι,
τον άλλον
και
ναι, ναι.
σαν να είναι άλλη
δική τους κοινότητα,
ναι, ας πούμε, ναι.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, επειδή βλέπω όμως ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος και η εκπομπή σε λίγο θα τελειώσει, αγαπητέ Κώστα Κωνσταντίνου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήρθες στο στούντιο και ήσουν μαζί μας. Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Η Νότιος Αφρική είναι μια χώρα που αξίζει κανείς να την εξερευνήσει. Μια πολύ όμορφη χώρα. Νομίζω είναι και η κοιτίδα του ανθρώπινου είδους, έτσι δεν είναι? Από εκεί δεν ξεκίνησε?
Ναι, ναι. Το πιο παλιό skull το έχουν βρει εκεί.
Εκεί πέρα το...
Μάλιστα. Mrs. Place.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά, να σου ευχηθώ καλό ταξίδι, καλή επιστροφή και ελπίζω να τα πούμε σχετικά σύντομα, αυτή τη φορά συντομότερα από πριν.